De ce rămâne corupția o problemă gravă pentru Moldova? Unii spun că asupra organelor de drept mai degrabă se exercită control decât s-ar dezlega mâinile pentru o veritabilă reformă.
Constatăm că au fost obținute și rezultate pozitive. La capitolul combaterii corupției, pe de altă parte, trebuie să fim sinceri că acest flagel, numit corupția, are încă poziții puternice, cu părere de rău, în Republica Moldova și este un capitol la care noi înregistrăm încă mari restanțe. Corupția este un flagel care afectează întreaga societate. Afectează calitatea și ritmul dezvoltării economice. Afectează mediul de afaceri, sectorul public. În ultima instanță, lovește în procesul propriu-zis de dezvoltare social-economică a țării. Noi și-am inițiat reforma sistemului justiției, reforma în domeniul public să fie treptat redus. Acest flagel, noi ne imaginăm foarte și foarte bine, cu abordare realistă, nu presupune că peste un an de zile nu o să fie corupție în Republica Moldova, însă aplicarea de reforme instituționale, precum este și formarea Centrului Național Anticorupție, implementarea strategiei de reformă a sistemului justiției, implementarea strategiilor de dezvoltare a administrației publice centrale și locale, țintesc acest obiectiv de combatere și reducere dramatică a corupției în țara noastră.
Moldova rămâne a fi monitorizată de adunarea parlamentară a Consiliului Europei de mulți ani și o restanță importantă rămâne reformarea procuraturii. De ce anume această instituție atât de greu se reformează?
Eu nu aș pune accente că se reformează mai greu procuratura, fiindcă în egală măsură nu ați putea să susțineți că tare repede se reformează Ministerul de Interne, ori cu viteză cosmică se reformează sistemul judecătoresc. Toate aceste instituții formează un sistem. Este imposibil să vorbești despre reformarea sistemului de drept per ansamblu doar în condițiile când se schimbă situația în cadrul unei singure instituții. Procuratura Generală, fiindcă ele sunt interdependente, iar ceea ce numim noi dreptate și justiție în țară este în egală măsură dependentă de rezultatele activității tuturor acestor verigi a sistemului de drept. Iată de ce. Implementarea acestei strategii reprezintă de fapt o abordare de sistem, când, în mod sincronizat, se produce reformarea atât a Procuraturii Generale, Poliției, sistemului judecătoresc și altor instituții pentru a asigura un rezultat pe care să-l simtă oamenii. Cu părere de rău, astăzi oamenii nu simt roadele acestei reforme. De altfel, nu este o întâmplare că strategia de reformă a sistemului de drept este programată pentru o perioadă de 4 ani de zile. Este un proces foarte complex, chiar foarte greu, însă cu acea determinare cu care am abordat noi problema dată, plus asistența inclusiv tehnică și financiară care vine din partea Uniunii Europene, sunt precondiții foarte importante pentru asigurarea succesului acestei reforme.
Pe de altă parte, se vorbește foarte mult despre oferirea independenței justiției. Întrebarea firească, de cine depinde justiția dacă nu are independență totală?
Eu nu gândesc că noi astăzi ne confruntăm cu problema independenței justiției, e altă problemă, responsabilitatea. Iată, la acest capitol stăm mult mai prost în acest sens. Mulți magistrați înțeleg că am ironat noțiunea de independență și autonomie. Sarcina noastră este în cadrul acestei reforme, unde este necesar să consolidăm această libertate a lor și autonomie și în toate cazurile să consolidăm sistemul de responsabilitate profesională și civică a celor care reprezintă sistemul de drept, fiindcă nu o să reușim niciodată să facem o țară bazată pe drept, dacă nu o să avem un sistem de drept bine funcțional.
Dar sunt voci care spun că sunt excesiv de politizate anumite structuri de forță. Aceasta ar împiedica reforma acestor instituții sau am asistat în ultimul timp la un schimb de replici și chiar critici dure dintre Partidul Liberal Democrat și Partidul Democrat? Cineva din exponenții PLDM spunea că procuratura ia dosare de la Ministerul de Interne sub pretextul ca să le acopere, să mușamalizeze. Ce se întâmplă?
Toate aceste discuții derivă mai mult din interese politice, corporative, de partid, utilizând niște slogane foarte frumoase, însă văzând doar o părticică foarte mică din tot tabloul. Este timpul să venim cu o abordare foarte serioasă din partea tuturor partidelor care formează alianța de guvernare. Să înțelegem bine că, în ultima instanță, un șir de înalți demnitari sunt numiți de Parlament, deci ei sunt votați de deputați. Aceste propuneri tot vin pe linia partidelor politice. Deci dacă noi interpretăm de asemenea manieră cuvântul politizare, este un subiect foarte îngust, cu atât mai mult că alte cale, noi nici nu avem. Parlamentul este un organ, dincolo că este legislativ, mai este și organ politic, volens nolens. Înțelegerea mea a sensului de politizare este ca acești înalți demnitari, numiți la indiferent care posturi, să nu fie cei care să promoveze interesele înguste corporative de partid, dar să promoveze interesele celor mulți.
Adică, zic că tocmai invers se întâmplă.
Dacă vorbim despre această noțiune de depolitizare în sensul serios al cuvântului, nu trebuie să omitem și multe alte situații care se întâmplă, de exemplu, în sistemul educațional. Că în contextul organizării concursurilor pentru suplinirea de funcții de directori de licee, de școli, de gimnazii, aspectul politic joacă un rol excesiv de mare. Ori, în domeniul sănătății, mă refer la șef de spitale, unități medicale și atunci mă întreb eu, oare este corect ceea ce facem noi toți în cadrul Alianței? Punând accentul pe o funcție sau două, nu zic importante, însă uitând definitiv despre sute și mii de cazuri care se referă la același proces de politizare în sistemul educațional, în alte sisteme. Iată unde este responsabilitatea noastră să fie încetate aceste procese, să nu fie selectați oamenii pe principii de partid, de apartenență de partid, fiindcă vreau să vă zic că și cu aceeași procuratură generală și cu alte instituții nu o să găsiți membri de partid.
Dar
vorbim în cazul Partidului Democrat. Exponenții partidelor nu necesar în calitate de membri de partid, nici pe departe. Sunt și la același CEC, sunt și la aceeași curte de conturi, sunt și la CNPF, CCA, peste tot, Consiliul de Observatori la Teleradio Moldova și multe alte structuri. Deci, și în continuare, vor fi formațiune politice care vor înaintea propuneri și vor vota pentru numirea în alte funcții a unor persoane și atunci acei care înaintează poartă pentru ei responsabilitatea din punct de vedere profesional, că trebuie să fie profesioniști, să servească societatea și poartă răspundere pentru integritatea acestor persoane.
Dar această politizare a acestor structuri de forță înseamnă că iscă neînțelegeri în cadrul Alianței de Guvernare?
Nu trebuie să fie alte teme de discuție în cadrul Alianței de Guvernare decât prestația profesională a acestor instituții importante în stat.
Dumneavoastră credeți că pe moment ar fi cazul ca președintele Timofte să convoace o ședință a Consiliului Suprem de Securitate, pentru că se discută foarte mult și despre corupție și despre crime?
Ședința Consiliului Suprem de Securitate este deja convocată în data de 5 iunie de către președintele Timofte. Vom discuta mai multe subiecte, dar care țin cu exactitate de combaterea corupției, de combaterea criminalității și alte subiecte prioritare pe agenda noastră.
Prioritar pentru coaliția de guvernare, ce probleme sunt pe agenda?
Sunt problemele de ordin social, economic. Este vorba de perfecționarea cadrului normativ și regulatoriu a mediului de afaceri, stimularea business-ului, atragere de investiții masive, formarea de noi locuri de muncă, asigurări cu locuri de muncă, asigurarea salariilor, reforma sistemului educațional, așteptăm codul educației, reforme care sunt necesare în domeniul ocrotirii sănătății, reforme necesare pentru susținerea agriculturii, reformarea sistemului de pensii, prestații sociale, asigurări sociale, ajutor social pentru populație, implementarea strategiei de reformare a sistemului de drept.
Între timp l-am auzit pe deputatul neafiliat, liderul socialiștilor, Igor Dodon, care prezicea că în toamnă Republica Moldova ar putea să intre în incapacitatea de a achita salariile, pensiile, indemnizațiile.
Situația nici în trecut nu a fost mai ușoară decât este astăzi. Criza economică în Europa și în lume continuă, lucrul ăsta are repercuțiuni și asupra situației economice în Republica Moldova, însă cu eforturi conjugate, în modul în care Alianța de Guvernare și-a demonstrat capacitățile de management anticriză de la 2009 încoace, când criza era numai puțin severă, deci în aceste condiții guvernul va face față situației.
Pe cât de constructivă este atmosfera din cadrul Alianței? Din moment ce se fac auzite voci care spun că nu este totuși exclus să se ajungă la alegeri parlamentare anticipate.
Eu nu văd altă cale pentru a se ajunge la alegeri parlamentare anticipate decât cea de demisie a guvernului. Acum, să fie o realitate un asemenea scenariu, că guvernul să-și dea demisia, binevol, ar fi o greșeală fatală. Una foarte mare și pentru politicieni, pentru lideri, dar și pentru toate componentele Alianței pentru Integrare Europeană. Avem cu toți împreună o responsabilitate față de cetățeni. Ne-am angajat să implementăm un program. Toți știam că condițiile sunt nu din cele mai ușoare. Deci dacă toți împreună avem curaj, ne ținem de cuvânt și purtăm responsabilitate în fața cetățenilor, și acest guvern și acest parlament are obligațiunea să profite de acești 2 ani și jumătate aproape de stabilitate politică și să implementeze reformele promise, să implementeze propriul său program de guvernare. Sunt să se fugă de pe corabie atunci când se resimte o situație poate mai grea sau mai tensionată.
Opoziția nu vine la lucrările Parlamentului, la ședințele în plen ale Parlamentului.
E cam trist în Parlament, da.
Și iată că apar idei despre convocarea unor referendumuri. Atât opoziția comunistă insistă pe un referendum care ar anula legea privind antidiscriminarea. Opoziția extraparlamentară insistă pe convocarea unui referendum privind aderarea Republicii Moldova la spațiul euroasiatic. Igor Dodon nu se lăsa spunând că vrea un referendum privind revocarea primarului general de Chișinău. Ce se întâmplă?
Mă miră într-un fel, dar mă amuză, pe de altă parte, ideea că cei mai înverșunați adversari a organizării referendumurilor pe care le lansa Alianța pentru Integrare Europeană au devenit peste noapte brusc mari adepți a acestei metode democratice numite referendum. Aceste acțiuni, aceste inițiative nu sunt altceva decât acțiuni PR din partea tuturor. Partidele extraparlamentare, ca să fie și ele cumva la suprafață, să nu dispară, să mențină atenția populației, vin cu asemenea idei. Opoziția parlamentară, Partidul Comuniștilor, explicația este exact aceeași. Nedorind să vină în Parlament, să profite, să se folosească de tribuna parlamentară pentru promovarea mesajelor, nu au găsit nimic mai bun decât să meargă și ei pe calea lansării ideii de organizare de referendumuri. Din nou, motivul fiind același. Să mențină țintită asupra lor atenția publică, să mai facă gălăgie, să mai producă niște valuri pentru ca suprafața apei să nu fie chiar atât de liniștită. Da, opoziția nu vine în Parlament, regret acest lucru, lansez apelul către opoziție să revină ca opoziție normală într-un sistem politic parlamentar, să revină la muncă.
Voronin zice că Parlamentul nu lansează nicio invitație către opoziția comunistă să revină în legislativ.
Este puțin mai greu pentru mine să înțeleg pe președintele PCRM-ului. De ce comuniștii nu vin? Ce au declarat ei la începutul acestei campanii de boicot a ședințelor plenului Parlamentului? Ideea lansată a fost că acest Parlament nu este legitim, acest Parlament nelegitim a ales de o manieră nelegitimă președintele țării și pe acest motiv comuniștii nu vin în Parlament. Haideți să închidem acest cerc și atunci eu vin cu o întrebare retorică. Păi cum de așteaptă domnul Voronin invitația din partea Parlamentului, nelegitim din punctul lor de vedere, care a ales un președinte nelegitim? Nu vă pare că aceste două lucruri se bat cap în cap, că este o situație rușinoasă, este o situație nefirească? Eu personal, deja 10 oară, lansez asemenea invitații, dar sunt acțiuni absolut suficiente și sincere din partea noastră pentru a-i vedea pe colegii noștri parlamentari din opoziție în sala plenului Parlamentului. Ei mai mult caută scuze pentru a nu se prezenta în Parlament decât caută soluții reale.
Între timp s-a anunțat că procuratura ar putea cere retragerea imunității mai multor fruntași ai PCRM, deputații din opoziția comunistă, pe motiv ca să-i tragă la răspundere. Ar putea să răspundă legislativul la o asemenea solicitare a procuraturii?
Eu niciodată nu am acceptat ideea să anticipăm niște lucruri. Aș prefera în această situație să văd dacă vine o asemenea solicitare din partea acestei instituții, ea vine, o examinăm și atunci voi fi pe poziție să vă dau un răspuns. Exerciții de analiză abstractă, nu am nici timpul suficient pentru așa ceva și nici energie pentru a fi lansat în această direcție.
Sunteți pentru retragerea imunității?
Eu sunt mereu pentru respectarea legii. Tot. Indiferent că este vorba de un deputat, indiferent de ce partid, că este vorba de un membru al guvernului, că este vorba de oricine n-ar fi, culoarea politică pe mine nu mă interesează deloc, pe mine mă interesează în capul misiei să fie legea.
Analiștii agenției de geostrategie Stratfor au publicat o analiză despre Moldova și divizarea populației între vest și est, care, în opinia lor, ar împiedica apropierea Chișinăului de Occident. De fapt, așa cum se spune în analiza lor, Republica Moldova continuă să se afle în fața mai multor provocări. Moldovenii continuă să fie împărțiți între nostalgia sovietică și dorința de integrare europeană. Cum puteți dumneavoastră, cei care alcătuiți clasa politică, cei care sunteți la guvernare, să împăcați și capra și varza?
Eu nu aș fi într-un totul de acord cu aceste concluzii. Societatea noastră nu este divizată. între pro-est și pro-vest. Fiindcă aceleași persoane, răspunzând la întrebarea, susțineți oare procesul de integrare europeană, noi avem peste 60% care ne spun da, susținem și este calea corectă, și tot aceiași oameni, 60%, la întrebarea cine este țara partener strategic pentru Republica Moldova, numesc Federația Rusă. Este practic același grup majoritar din societate care vine cu o asemenea poziție.
Și explicația care?
Explicația este că Republica Moldova și majoritatea populației noastre sunt pentru procesul de integrare europeană. Concomitent, sunt pentru menținerea bunelor relații de vecinătate și de cooperare cu partenerii noștri din zona estică, din zona CSI. Rusia, Ucraina, Belarus, Kazahstan și multe altele. Această situație care poate părea paradoxală pentru experții din țările care sunt diferite de Republica Moldova, ei nu înțeleg că Republica Moldova, de fapt, de secole, se află exact la granița dintre două mari lumi, lumea latină și lumea slavă.
Cronicarul zicea la intersecția tuturor relelor.
Eu nu aș spune că la intersecția tuturor doar relelor, să știți că sunt și multe lucruri bune, fiindcă fiind situată exact la granița acestor două mari culturi, resimțim influența acestora. Este o mare bogăție pentru noi, de acces la valorile culturale, valori lingvistice, valori de literatură, nemai vorbind de avantajele economice și financiare care ne sunt oferite de plasamentul nostru geografic și geopolitic. Și atunci, calea este una. Pe interior, consolidarea unei națiuni civice, toți suntem moldoveni ca cetățeni acestei țări, indiferent de faptul cum ne identificăm din punct de vedere etnistic. Un al doilea principiu ar fi multilingvismul, care este o valoare deosebită. Este un mare avantaj pentru dezvoltarea resurselor umane din țara noastră. Pe plan extern, da, continuarea strategiei noastre de integrare în Uniunea Europeană și ținând cont de faptul că această strategie este mai degrabă o strategie pe termen mediu și pe termen lung, concomitent, menținerea de bune relații, relații de cooperare strategică pe bilaterală cu partenerii noștri din Est, cu care ne unește, de fapt, istoria. Iată ce demonstrează situația pe care o avem în Republica Moldova. Nu trebuie să o vedem ca o mare contradicție, trebuie să o tratăm ca un avantaj și, respectiv, să mergem pe calea promovării unei politici externe inteligente, deștepte, echilibrate, care ar aduce un maxim de efecte pentru interesul național țării.
De ce a devenit mai dozată, mai rezervată insistența Republicii Moldova de a merge pe calea eurointegrării?
Integrarea europeană nu se face în dependență de numărul de cuvinte pronunțat și de frecvența declarațiilor politice frumoase, precum că noi vrem în Europa.
Păi, dar dumneavoastră sunteți cei care trebuie să faceți
exact
ca țara să fie pregătită pentru a ajunge în marea familie.
A convinge populația că această cale este o cale corectă, care aduce roade frumoase și contribuie la dezvoltarea țării, acest obiectiv se atinge nu prin declarații multe, ci prin fapte și rezultate.
Faptele și rezultatele când vor vorbi?
Pe termen scurt, de exemplu, chiar și aceleași fonduri de susținere enormă a Republicii Moldova, oferite de către Uniunea Europeană, astea sunt avantaje pe care le avem acum. Și credeți-mă că fără aceste fonduri, în mare parte granturi, situația bugetului Republicii Moldova era să fie mult prea diferită decât este astăzi. Sunt acțiuni care vor veni cu efecte pe termen mediu și trebuie să fim cinstiți și siguri și să spunem populației că sunt acțiuni care vor veni cu efecte pozitive pe termen mai îndelungat de timp. Și acum toată lumea, clasa politică, a început să înțeleagă mult mai bine că trebuie de tăcut și de făcut.
Acum vă feriți să precizați și o dată concretă când Republica Moldova ar fi gata să obțină regimul liberalizat de vize?
Nu există termeni prestabiliți. De exemplu, să luăm cu acordul liber schimb cu Uniunea Europeană. O decizie arhinecesară și importantă pentru Republica Moldova, având acord de liber schimb cu zona CSI și venind un acord de liber schimb cu Uniunea Europeană, Republica Moldova, într-adevăr, are șansa să devină ca o punte de legătură foarte importantă pentru mulți investitori, atât din vest cât și din est, ca să profite de acest regim liberalizat. Avantaj foarte mare pentru noi, fiindcă aceste investiții ar aduce locuri de muncă, salarii bune, o schimbare a structurii creșterii economice și multe alte avantaje. Deci, aceste negocieri sunt presupuse a se finaliza către toamna anului viitor. Finalizarea negocierilor nu înseamnă și semnarea imediată a acordului, dar am vedea o perspectivă, zic eu, un an jumate, doi, da, am putea să vorbim despre o eventuală încheiere a unui asemenea acord. Liberalizarea regimului de vize, funcție de acțiunile pe care le vom întreprinde în contextul implementării cadrului normativ adoptat, funcție de calitatea negocierilor și a diplomației noastre, cam pe aici văd eu o eventuală posibilitate a un rezultat concret. Pentru oamenii noștri, contează mai puțin că lucrul ăsta se întâmplă cu un an mai devreme sau mai târziu. Un an plus minus, moldovenii o să știe să aștepte și să ierte. Important ca să vină această decizie și nu peste 10 de ani, dar într-o perspectivă previzibilă de timp. Trebuie de resuflecat mânecile, de muncit, de lucrat pentru a apropia cât se poate de repede momentul deciziei finale la acest capitol.
Ce ține de reforma pe care vreți să o faceți în cadrul formațiunii pe care o conduceți, în cadrul Partidului Democrat? Vorbeți zvonuri foarte multe că domnul Plahatniuc poate să ia locul domnului Marian Lupu la șefia partidului, că domnul Plahatniuc ar putea să nu mai dețină funcția de prim-vicepreședinte a legislativului și să se concentreze doar pe a conduce această formațiune. Ce reformă urmăriți?
Cu părere de rău, continuăm să fim o țară mare parte provincială, chiar și presupusa elita țării nu s-a dus departe. Pe de altă parte, toate aceste zvonuri, bârfe, vin și din partea concurenților noștri politici, electorali, fiindcă atunci când un partid își propune niște scopuri foarte serioase pentru asigurarea unei reformări care să aducă partidul în albia unui partid modern, european, bazat pe principii moderne europene de organizare internă și de activitate pe plan politic, probabil că cineva s-a cam speriat în acest sens și atunci cel care se teme încearcă pe cale de zvonuri și bârfe să mai proposeze niște mesaje eronate. Nu este mult de așteptat. În ziua de 16 iunie, întreaga societate va avea posibilitatea să urmărească acest for și să vadă care vor fi rezultatele. Însă, noi dacă vrem schimbări în țară, schimbările trebuie să le începem de la noi. Trebuie să fie schimbate întâi de toate elita politică. Nu neapărat ca fețe, schimbată ca atitudine, ca principii, ca și cultură politică, ca și norme de organizare internă de partid. Partidul Democrat se propune ca un prim exemplu în acest sens.
De ce înseamnă o reformă a PD-ului?
D'accord. Ca să-mi termin ideea, nu un partid precum sunt, cu părere de rău, aproape toate în această țară, bazate pe niște metode autocrate, totalitare, de dirijare, cu o democrație internă foarte slab dezvoltată, un sistem care nu asigură continuitatea, deci partide care sunt bazate în special pe lideri și nu pe propriile echipe și odată cu plecarea liderilor se termină și viața partidelor, eu nu accept asemenea principii. Susțin foarte și foarte mult ceea ce văd în Europa, în statele membre a UE, cum sunt organizate partidele, cum este asigurată o continuitate în activitatea acestora. Și Partidul Democrat pentru mine este și o familie, dar este și un proiect al vieții, căruia aș dori să-i asigur continuitate pe mulți, mulți ani înainte. Ce presupune cuvântul reformă? Trei mari noțiuni. Dezvoltare, eficientizare, modernizare reprezintă chintesența reformei pe care ne-o propunem.
Deci, surprize de schimbare a liderului partidului nu se vor produce.
Îmi pare mie că am dat un răspuns exhaustiv la această întrebare.
Dar de ce atunci se insistă pe ideea că prima strună în partid ar fi Vlad Plahatniuc?
Din nou, provincialismul nostru, gurile rele, frica, invidia, dorința de a pune piedici în procesul de dezvoltare a Partidului Democrat, toate aceste tentative nu reprezintă decât niște încercări stângace de a ne dezbina și pe această cale de a ne slăbi. Vreau să vă zic că în cadrul ultimei ședințe a Consiliului Național, care s-a desfășurat în luna mai, tot Partidul Democrat, întreaga conducere a Partidului Democrat s-a manifestat ca un tot întreg și noi astăzi suntem mai uniți decât oricând, lucru care mi inspiră toată încrederea în reușita acestei reforme pe care am pornit-o.